En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling. He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Trump actually wins by 3 points in this poll, 49 to 46.
Shocking. It's shocking.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgestøl.
Og mitt navn Eirik Bergesen.
Og dette vårt nok så uøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag.
Ja.
Og I dag, denne har vi gledet oss til, og det litt sånn rart å si, fordi at det tror jeg ikke vi har sagt eller tenkt på lenge, fordi verden som den Og så kan man samtidig si at det vi nå gleder oss til, burde vi faktisk glede oss til det, fordi I hvert fall den titelforslaget som du sendte meg I dag morges, for å, ordentlig tabloid, for å skremme litt av meg skikkelig, handler jo om at det et år til valget I USA, og Trump leder.
Så vi skal... Eller det vil si, det 360 dager. Det et sånt nettsted som har en sånn countdown timer, som jeg har fulgt I 2020. Og jeg har ikke vært inne på den nettsiden siden da, men jeg var inne på den I går. For nå det på tid. Nå det...
Det betyr at det bare...
Og det dager.
Det betyr at det bare 5 dager mindre på å hindre, for eksempel, for de som måtte ønske det, Donald Trump å bli USAs første president. Fordi det som... overhenger henger over og skygger kanskje over nå altså hvis vi bare begynner med begynnelsen på meningsmålingene, hvis vi går inn I detaljene I det så leder Donald Trump over Biden nasjonalt og I nesten alle de viktigste vippestatene så ja. Vi skal forklare
og
litt
noen meningsmålinger som kom ut denne uken
ja.
Så vårt lille bilde denne uken før jeg går inn I mitt lille bilde så vil jeg egentlig bare benytte anledningen til å takke Jeg fikk så mange hyggelige meldinger fra lyttere etter at vi sa at jeg gravid.
Ja.
Og det var så hyggelig, og jeg har ikke svart på alle enda, men jeg skal svare. Og jeg glemte å si det forrige uke, men det varmet skikkelig. Så, tusen takk. Det varmet skikkelig. Jeg har vært litt av sosiale medier, eller Facebook siste 2 ukene, eller siden da, for jeg har liksom fått beskjed om å jobbe mindre. Så jeg prøvde å være mye strengere med skjermtid. Men liksom, det en grunn til at jeg sliter med å være streng med skjermtid, så det jo USA-valget. For nå føler jeg at nå vi på nytt inn I en sånn uke, hvor veldig mye skjer, og det skjer jo ofte på ugunstige tider norsk tid. Hvor man må liksom, jeg har prøvd å ikke sjekke mobilen første timen etter jeg står opp, som en sånn eksperiment. Men det veldig vanskelig å gjøre når du vet at du står, altså før vi skal spille en episode, så vet du at du står opp, og så har det skjedd masse I USA, og så må du liksom holde det opptært. Så jeg føler at de to tingene, det har vært mitt lille bilde denne uken, at jeg har, liksom, prøver å jobbe litt mindre, prøver å ha mindre skjermtid, Men så skjer det så enormt mye I USA. Denne uken det også, på disse tider for 4 år siden, så var jeg I USA på et sånt 3 ukers valgseminar I regi av det amerikanske utenriksdepartementet, som var kjempespennende. For det at, dette har jo ikke blitt dekket så mye I norsk media, for det selvfølgelig andre ting som har opptatt norsk media utenrikspolitisk denne uken, forståelig nok. Jeg veldig glad for at du gjorde en spesialepisode på tirsdag, som ga oss et nærmere innblikk I hva som skjer diplomatisk mellom I FN og vis-à-vis Palestina og Israel sånn at vi har fått utkvittert en sånn episode denne uken men
vi har fått utkvittert alt som skjer
i alle fall vi kunne liksom ikke jeg synes det var viktig å ha en episode om det
sånn
at vi kan ha en rendyrket USA-episode I dag for det å blande de to temaene det tror ikke jeg greier å gjøre
Nei.
Men på tirsdag så var det jo valget I USA og det har ikke blitt dekket, det ble dekket litt I Norge, men det jo slik at det valg I en del delstater I mellomvalgsår. Og for 4 år siden så var jeg I USA og så på det valget I forskjellige delstater I da november 2019. Så jeg fikk opp en del sånne memories på bilder og på Facebook og sånne ting, av det jeg gjorde denne uken for 4 år siden. Og det fikk meg til å tenke på hvor mye som endret seg fra november 2019 til november 2020, men hvor mye som også ikke endret på seg. Den største endringen var jo selvfølgelig pandemien. Når jeg gikk rundt og snakket med valgmedarbeidere I Florida, I New Hampshire og I Iowa og Ohio for 4 år siden, så la det jo opp til et visst type presidentvalg I 2020, og så alt det ble jo endret på grunn av pandemien. Samtidig så endret det jo heller ikke alt. Det var jo, dynamikken var jo den samme. Det ble et race mellom Trump, og en demokrat, men det var jo ikke klart for disse tider på 4 år siden at det ville bli Biden. Så det var en sånn påminnelse om at det et år til, vi har en del meningsmålinger, men vi vet av erfaring hvor mye som kan endre seg på et år. Og derfor så har vi lyst til å gjøre et skikkelig dypdykk i det denne uken her. For du har jo også holdt foredrag denne uken om hva det som skjer i USA nå.
Ja, jeg føler at det er liksom det, er det vi gjør nå om dagen. Ja. og det var, jeg snakket for noe som heter Travelers Club, som litt sånn artig, for det en sånn gjeng med sånne her globetrottere, sånn jordomseilere og stillehavsforskere.
Og Erik Bergesen.
Ja, og tidligere ambassadører og noen tidligere korrespondenter og så videre. Så en fornem og artig forsamling av folk som stappfulle av anekdoter og skrøner, og det å stå foran de og snakke i en times tid om hvordan det her kommer til ende, er jo en stor oppgave, og jeg begynte jo det hele, det kan jo også minne dere om da. Det var en forskningsrapport som jeg leste om akkurat dette her da, altså om et år før valget, og på en måte det bare det også sånn metodisk, vitenskapelig, å analysere da hva som man tror kommer til å skje. Og der står det i den rapporten at det er tilsvarende det å hvis en gruppe untrained, altså utrente i parentes, apekatter kaster dart. Det har samme sannhetsgehalt.
Men vi skal være noen utrente apekatter i dag,
ja,
og så skal vi prøve å kaste litt.
Det akkurat det vi skal være. Jeg sa da, og jeg sier det igjen, og så skal vi se på hvorfor det vanskelig å si, og så skal vi se på hvilke trender som ligger der, som gjør at vi allikevel kan si en hel del, og vi vet en del om på en måte hvilke stater som vil være avgjørende, vi vet en del om på en måte hvilke saker som vil være avgjørende.
Så, og hvilken skikkelser som uavhengig av hva som skjer vil dominere i alle fall i neste måned.
Absolutt.
Men jeg tenkte vi kunne begynne med denne meningsmålingen fra New York Times. Jeg tenkte vi kan begynne med det man i USA vil kalle sånn state of the race. Med andre ord, hva sier meningsmålingen? For denne uken fikk vi en meningsmåling i New York Times som fikk mye oppmerksomhet, som er den du nevnte, hvor det viser at Trump leder i en del viktige vippestater som ville avgjort valget i hans favør hvis det skulle vært valg i dag. Og det andre vi fikk ikke bare en meningsmåling, men vi fikk også noen valgresultater i og med at det som sagt var valg i USA på tirsdag. Ikke alle delstatene hadde viktige valg, men noen av de hadde viktige valg. Og noen av de delstatene som hadde valg er også såkalte vippestater. Så det jo mange som har prøvd å se på valgresultatene fra tirsdag og prøve å tyde noen trender frem mot det neste året.
Og de valgresultatene, bare for å ta det, det altså handler altså ikke om kongressvalg eller noe som er primærvalg til presidentvalget, men altså det guvernørvalg, det statsadvokatvalg, du har et abortvalg,
diverse. Du har såkalt suppleringsvalg, ja. Liksom noen har trukket seg fra vervet sitt, så trenger man noe ny. Det er sånn klassiske mellomvalgsårvalg. Og så har man, som du sier, det som har fått litt oppmerksomhet i Norge, er at noen av delstatene så er det mulig å ha folkeavstemninger, eller det vi i Norge ville kalt en folkeavstemning. I noen av disse delstatene så er det mer enn bare en folkeavstemning, fordi at det er bindende. Hvis velgerne i Virginia for eksempel stemmer ja til å legalisere marihuana, så skal delstatsforsamlingen i Virginia gjøre det. Så noen av de har liksom, det er ikke bare en folkeavstemning, det er folkeavstemning pluss. Og mange av de som fikk oppmerksomhet, som var viktige på tirsdag, det var jo selvfølgelig initiativer som knyttet seg til abort. For som vi dekket ettertrykkelig i fjor, så har jo amerikansk høyesterett gjort det slik at nå er det virkelig delstatene som har frie tøyler til å bestemme akkurat hva abortreglene skal være i sin delstat. Og det betyr at det har vært en del politiske initiativer for å få enten grunnlovsfestet, for delstatene har jo sine egne grunnlover, for å gjøre ting enda mer forvirrende, grunnlovsfestet i de grunnlovene at man skal ha en rett til abort for å gjøre det vanskelig for politikere lokalt å lage andre lover, eller at noen har prøvd å innføre lover som begrenser abortrettigheter. Og dette fikk jo da folk en mulighet til å stemme over direkte på tirsdag.
Og vi ser jo at alle de statene som har stemt over dette her, så har det jo gått i retning av å befeste abortrettigheter. Mm. Og vi ser jo at abort spiller inn I alle disse på en måte suppleringsvalgene, guvernørvalgene og så videre, som man har sett siden mellomvalget sist. Og det jo dermed også all grunn til å tro at det vil ha mye å si ved presidentvalget neste
år. Ja, så det ser ut som abortsaken gjorde at demokraterne gjorde et veldig godt valg på tirsdag. Jeg tror hvis du ser på valgresultatene jevnt over, blant annet I Virginia da, som jeg nevnte, så vil nok mange tenke at det var en skikkelig bra dag for demokraterne. De fikk gjennom de endringene de ønsket på abortfeltet, og de vant en del av valgene I delstatsforsamlingen I Virginia. Så tirsdag var en god dag, jevnt over, for de som stilte til valg for demokraterne. Men jeg tror det jo, for dette kommer jo da samtidig som denne meningsmålingen fra New York Times, og jeg tror det, hvis vi skal liksom virkelig nerde oss litt her, så tror jeg det at noen demokrater litt redde for at man skal være sånn, ja nei, ok, det kommer litt dårlige meningsmålinger, men se, vi vinner valg, vi vant I fjor, og vi gjorde det skikkelig godt på tirsdag I disse suppleringsvalg, altså I disse mellomvalgene. Problemet med det at, som en del pekte på, det ikke så mange som gidder å stemme I sånne suppleringsvalg. Da skal du være engasjert, da skal du være en ganske engasjert velger. Hvis du gidder og tenker at nei, jeg skal gå og stemme på statsadvokaten I Virginia I et mellomvalgsår hvor det ikke presidentvalg eller kongressvalg. Og hvis du en litt latere velger da, så kan det være at det har gått et hus forbi at det valg. Det kan også være at du ikke har registrert det I tide. For det ikke, igjen, vi I USA, så det ikke sikkert at du, det kommer litt an på delstaten, men det ikke sikkert at du automatisk sett registrert å stemme en gang. Det nok noen har påpekt at de som stemte, altså demokraterne har mer engasjerte velgere fordi at abortsaken på blokken, og det betyr at det var lettere for de å mobilisere folk i valg hvor ikke så mange stemte. Men til neste år så det et presidentvalg, og da regner man med at det vil være full mobilisering I begge partiene, og da det ikke sikkert at tallene like positive. Så det liksom, det den krangelen jeg har sett da, i leirene, I USA nå som prøver å analysere disse valgresultatene, det mellom de som sier at nei, nei, valgresultatene viser nok en gang at Joe Biden gjør det mye bedre I valg enn det kanskje meningsmålingen vil tilsi, liksom, og slutte å være så redde for neste år, og avfeie litt disse negative meningsmålingene. Og så har du de som sier, vent nå litt, vi må se litt, vi må liksom gå litt mer fin detaljert inn I tallene, og ikke ta de seierne vi fikk på tirsdag som en forskudd på at vi kommer til å gruse inn til en eller annen valgseier til neste år.
Nei, og kjenner vi demokraterne rett, så det jo for lengst I gang med den såkalte bedwettingen, altså de tisser på seg ikke I søvn engang, men som må si fullt våkne, og det det ligger veldig til demokraterne, og denne gangen det jo all grunn til å gjøre det, altså på en måte bare fordi du paranoid, betyr ikke det at det ikke noen som etter deg. Men så har du den andre siden som du sier at Biden det en ting han bra til, så det å vinne valg. Kommentator Ron Klein sa en gang at never underestimate how underestimated Biden is. Og han har mye trening med å sette sammen koalisjoner og trykke på de rette knappene I riktig tid. Men det som først og fremst skremmer folk da, for man får mye oppmerksomhet rundt disse her nasjonale målingene. TV2, vi hadde også for øvrig en måling her forrige helg, som Terje Sørensen, tallknuseren til TV2, la frem, som viste at Biden ledet med Trump ledet med 0,4%, altså veldig, veldig tett, men har da ganske mange flere valgmenn enn Trump. Og det aller viktigste I den målingen vippestatene, og der ser vi at I de sentrale vippestatene så det Trump som leder. Det altså da I Nevada, Arizona, Georgia, Pennsylvania, og Biden leder så vidt I Wisconsin, og så har han ledet til Michigan, men, og vi skal ikke, som du sa I sted, blande inn krigen I Gaza så mye I dette her, men der det mange arabiske amerikanere, som gjør at han har falt fra 40% oppslutning til under 10, så vet at det en del som kommer til å skje I den regionen som han kan få æren for, men forløpig så ligger han veldig dårlig an der, og alle disse her statene så vant Biden sist ved valget, bortsett fra Wisconsin, som ble tett. Så det kjempedårlige tall for Biden, for det det, når dere skal sitte og følge med nå fremover, så det de vippestatene dere må følge med på, ja. For det det som kommer til å avgjøre valget.
Dette vet jo våre lyttere, men amerikanske valg ikke avgjort av hvem som får flest stemmer. Det handler om hvem som vinner flest stater til å kunne få flest valgmenn til å vinne valget. Og det betyr at når folk kaster rundt nasjonale meningsmålinger som sier at kanskje Trump leder med 2% over Biden nasjonalt, det ikke uinteressant, men det heller ikke det som avgjørende i et presidentvalg. Det som avgjørende i presidentvalg er jo hvordan, hva som skjer på delstatsnivå, og ikke minst da hva som skjer i disse nøkkelstatene, for det mange av statene i dem, altså hvis vi skulle gjøre en sånn predictions, så hvem tror vi vinner hvilken del av valget til neste år, så det slik i USA nå at vi vet jo ganske, hvordan ganske mange av delstatene kommer til å stemme. Vi vet at California, med sine 40 millioner innbyggere, kommer til å stemme på den demokratiske presidentkandidaten, nesten uavhengig av hvem den personen
Og det gjør jo for eksempel at republikanerne ikke engang driver valgkamp der, og Nei. Tilsvarende også for demokraterne i andre stater.
Og litt det samme i South Dakota. Tror ikke Joe Biden kommer til å bruke mye tid i South Dakota, for det ikke en delstat som demokraterne har vunnet i moderne tid, eller vinner i disse dager. Så det betyr at du må liksom sortere bort alle de delstatene som såkalte sikre blå stater, som demokraterne vet at de kommer til å vinne lett, og de som sikre røde stater. Og når man har sortert på de delstatene, så det ikke 50 delstater som avgjør her. Det et fåtal delstater, kanskje 10 stykker, som i midten av kartet, og som kan svinge begge veier. Det derfor vi kaller det svingstater. Og så selve presidentvalget står jo om de nøkkelstatene, og derfor vi bruker så mye tid på å snakke om de. Og de har ikke endret seg i så stor grad siden presidentvalget for 4 år siden, som du sier. Det derfor New York Times har brukt tid på å da få meningsmålinger i hver av disse 6 vippestatene, som da viser at Trump leder i 5 av de. Og i noen så har han ganske stor, altså det ganske stor margin i Nevada for eksempel, så sier deres meningsmåling at han leder med 10%. Og det er ganske heftig. Og det 6% i Georgia for eksempel, og 5% i Arizona. Og det hvis det slik, hvis dette skulle stemme, så vinner ikke Joe Biden presidentvalget til neste år. Og derfor har dette fått mye oppmerksomhet i USA.
Og så vet vi at det ikke presidentvalg i dag, eller denne uka, og det først om et år, og det først, altså da siste stemme avgitt, eller siste stemme telt, og det kan være mange dager etter valget, at vi får svaret. Og det vi uansett vet, men stallen at det kommer til å bli kjempejevnt. Altså det kommer ikke til å være på noe tidspunkt mulig å si at nei, Trump har ikke sjans, eller motsatt at Biden har ikke sjans. Det kommer til å være kjempetett. Og det som, kanskje hvis vi går igjen bak tallene, så det som litt sånn skremmende da, for demokraterne, det du nevner Nevada, ikke sant, hvor Biden gjør det veldig dårlig nå. Nevada en veldig multietnisk stat, og der da gjør han det dårlig, ikke bare i blant velgere med latinamerikansk herkomst. Og det så vi jo litt ved valget sist også, ikke sant? Florida gjorde både Trump og DeSantis det bra, og de skal ikke generalisere for mye her, men det enkelte med den slags herkomst som ikke bryr seg så mye om at Trump litt sånn ekstra macho i måten han forholder seg til kvinner på, for eksempel. Men så ser vi også at det svarte, og ikke minst en del unge svarte, plutselig ikke bare ikke vil stemme på Biden, men plutselig går over til å ville stemme på Trump, og det vil alarmerende, mens i Wisconsin, som den eneste vippestaten per nå, hvor Biden leder, den ganske krittvitt, og det ikke et bra tegn.
Wisconsin jo kanskje kjent for norske, altså, det jo, det har, du har hatt en del tv-serier fra Wisconsin, det jo mer sånn
White picket fences.
Ja. Det er ikke som du sier den mest mangfoldige delstaten USA har å by på.
Og så det jo på en måte, altså det som jo gjorde at Biden i det hele tatt vant presidentvalget sist, men også primærvalget til demokraterne opp mot Bernie Sanders, som var populær blant ikke mange unge, mange progressive, var jo nettopp de svarte sin stemme, fordi de har ikke glemt at han var vicepresidenten til USAs første svarte president. Men det begynner å bli noen år siden, så det kan hende at det tærer litt på.
Men det skal sies at en av de sånn så igen vi fick en meningsmåling och ett någon valresultat på denna uken I USA. Och en av de tingene som var intressant med de valresultaten vi fick, det var ju att I Kentucky så blev en demokratisk guvernör igenvald som heter Andy Beshear. Och han är ju allerede spådd som en sån skicklig framtidskandidat för 2028. Så en räck intervjuer man efter han vann för Kentucky är ju man tänker ju på Kentucky som en delstat man inte har chans att vinna och Kentucky jag husker ikke hvor mange prosent del av stemmene som Trump fikk, men han gruste jo Biden I Kentucky, det var ikke en jevn... Det sånn, jeg tenker på det som en sånn rød stat som det ikke så mye vits I å bruke valgkampmidler på, for du kommer ikke til å vinne uansett. Og det jo litt den type personer folk ser etter nå, ikke sant? Hvem kan vinne røde stater, for eksempel? Og Andy Beshear får nå gjenvalg som guvernør, vil da sitte 8 år. Så han en sånn kommende mulighet. Vi har jo snakket om disse guvernørstjerne til demokraterne, og han en ny sånn guvernørstjerne, som nok ikke gjør seg gjeldende til neste år, for han fikk masse spørsmål om det. Har du vurdert å stille I 2024? Og det avfeide han glatt, og sa nei, nei, jeg skal fokusere på å gjøre den delstaten min jeg elsker så mye bedre. Klassiske sånn politikersvar. Men holdt døren veldig åpen for 2028. På den andre siden en fyr som på republikansk side har liksom blitt trukket fram som en mulig sånn savior for Trump jo Glenn Youngkin I Virginia. Men Glenn Youngkin som guvernør der, han gjorde jo et dårlig valg. Han satt prestigen sin bak et sånt abortlovforslag som ble nedstemt, som han tapte. Og han har jo prøvd å selge det litt inn, sånn som jeg, når jeg har sett han snakke om det, som at dette det moderate, altså vanlige velgere vil egentlig ha denne abortløsningen som I fremme nå. Det tapte han på, og han tapte også hele altså flertallet I delstatsforsamlingen sin, som betyr at han ikke kommer til å ha like mye makt I årene som kommer. Og det jo mange som har vært sånn, kanskje Glenn Youngkin kommer til å hoppe inn I våren 2024 og bare si at nei, liksom, når alle de andre kandidatene flopper på republikansk side og blir en sånn slags samlingskandidat for republikanere, Han har fått seg en skikkelig, altså dette var ikke, han hadde gjort det bedre på tirsdag, så kunne det kanskje vært mulig, men jeg tenker at nå virker det helt umulig.
Og så det ingen tvil om at velgerne til begge kandidatene foretrekker andre kandidater, men det ingen andre kandidater de foretrekker, det ingen sånn navngitte kandidater de foretrekker.
Med andre ord, du har fått, her har du gjort meningsmålinger hvor de som har blitt ringt opp har blitt spurt om, hvis du kunne stemme på Biden eller en navnløs demokrat, altså en hvilken som helst demokrat, og så kalt en generisk demokrat. Hvem vil du stemme på da? Og det viser jo at folk heller ville hatt en navnløs demokrat.
Ja.
Eller en navnløs demokrat gjør det bedre på meningsmålingene enn Biden.
Og det gjelder også Trump, så, og per nå da, så leder den navnløse generiske kandidaten med 8% på begge, både Biden og Trump. Og sist, selv om da Trump nå leder meningsmålingene, så sist var det bare en generiske kandidaten gjorde bare 2% bedre enn Trump. Så det betyr at folk mer enn noensinne har lyst på andre typer kandidater. Og så det også sånn at for første gang så det faktisk, så gjør Kamala Harris, jeg vet at mange opptatt av henne, og lurer fælt på hvorfor hun ikke gjør det bedre på meningsmålingen, det gjør vi også, lurer vi også ganske mye på. Men hun gjør det faktisk 2% bedre I matchups mot Trump enn det Biden gjør.
Oi.
Og det ganske interessant.
Det interessant.
Det betyr ikke at hun kommer til å bli kandidaten.
Nei.
Med mindre, det igjen da skjer noe sånn veldig helsemessig hos Biden, men det ganske interessant å se akkurat det tallet, så altså, det også viktig også vite at folk jo langt fra sikre I sin sak dette veldig sånn, altså de veldig usikre
folk
på veldig,
veldig
mye
usikre, og igjen, det jo ikke unaturlig det hvis du spør folk et år før et valg, det altså november 2024 lenge til det veldig mye som skjer I verden akkurat nå. Hvis du spør deg hvem har du lyst til å stemme på, så jo det, jo en litt sånn vag, det blir jo en litt sånn vag gjetting på hva man kommer til å tenke til neste år. Ikke for alle de som blir spurt, for noen av de vil jo være supertilhengere av Trump eller supertilhengere av Biden, men for ganske mange, de velgerne etter så står om de velgerne som fortsatt kan overbevises av den ene eller den andre siden, de nok fortsatt en del folk som ganske usikre I sin sak. Men jeg tenker at dette valget har jo, vi har jo snakket om dette valget I flere år, føler jeg, Og det har jo lenge vært karakterisert av å være et valg hvor man kanskje ender opp med to kandidater som velgerne egentlig ikke vil ha. Og de siste tallene som vi har fått disse ukene her viser jo bare at det befester bare det inntrykket. At dette et valg hvor man har endt opp med, ser ut til at de skal fortsatt bli, formelt bli presidentkandidaten til partiene sine. Men akkurat nå ligger det an til at man får to presidentkandidater, som egentlig ingen av velgerne spesielt keen på.
Ja, og så ser vi også at, man lurer kanskje på, vi snakket om sving stater, men sving velgerne, liksom, hvem det? Hvem det som...
Who is undecided? Altså, hvem har ikke en mening om hva som skjer?
Vet nok om Trump og Biden til faktisk å fortsatt lure på om de skal gå for den ene eller den andre. Jo, altså, det folk som... Det rart kanskje for sånne som oss å innrømme det, men det noen som ikke like opptatt av politikk som noen av oss, og som andre ting viktige I livet, og kanskje de politiske kjernesakene de faktisk opptatt av, de kanskje kolliderer litt. Det man en genuin skvis, og så ender man kanskje opp med da, å ikke stemme, og så det likevel et potensial for å få deg til å stemme hvis man sier de rette tingene om de rette sakene. Men de menneskene, de finnes, og de... Det jo de man ute etter nå, for det også, som jeg har sagt noen ganger før, altså USA så sementert at det forferdelig vanskelig å overbevise en velger om å bytte side, altså bytte rett og slett kandidat. Det skjer I veldig, veldig liten grad I utgangspunktet, så det handler litt om å overtale svingvelgerne og også mobilisere de som da vanligvis stemmer da, på partiet, men som... vurderer kanskje å ikke stemme det helt tatt, og der det, altså unge progressive da, for å si det sånn, de som kanskje nå sure på Biden, for de føler at han har for litt forståelse for palestinernes sak, de pleier å stemme, og de pleier å stemme på partiet sitt, så det at de skal bruke det som protestvalg, og dermed få Trump tilbake, selv om de sier det I meningsmålet nå, for det forbanna, for vi midt I to kriger nå, som har mye å si for USA, så betyr ikke det at de faktisk ikke kommer til å stemme på Biden til syvende og sist.
Jeg tror et annet tall som har blitt trukket frem denne uken som viktig, for nå det jo mange som gjør forskjellige meningsmålinger. Og ABC, som en av de store nyhetskanalene I USA, har også gjort en stor meningsmåling som kom ut denne uken. Og de viser at et år før presidentvalget, så sier 76% av amerikanere som ble spurt I deres meningsmåling, at de mener at landet på feil retning. It's headed in the wrong direction. Og vi har jo snakket om det tallet før, for det tallet var jo høyt under mellomvalget I fjor, under kongressvalget I fjor. Og det var jo en av de tidlige indikatorene hvor jeg tenkte sånn, oi, hvor godt kommer demokraterne til å kunne gjøre det hvis så stor andel av befolkningen mener at landet på feil vei. Og det vi ser nå at det ser ut at de tallene har økt, rett og slett. 76% av amerikanere, det mye. Og da... Hvis du da sittende president når 76% av befolkningen, det ikke så mye 76% av amerikanere enige om. Det er veldig få ting som 76% av amerikanere enige om her I verden. Men de ser at de ganske enige om at landet I feil rett, på feil vei. Og det tror jeg det jo det demokraterne særlig, for at de sitter med det ansvaret. Joe Biden kan peke på at Trump brukte alt for mye penger under covid, og det en av grunnene til at man har de inflasjonsproblemene man har. Eller Joe Biden kan peke på alt som skjer I verden og si at nei, økonomien går egentlig ikke så dårlig. Ja, det det han har prøvd, dette har vi snakket om før, men han har jo prøvd å selge det at Bidenomics, altså, han gjør egentlig mye bra for økonomien, men det hjelper ikke når en så stor del av velgermassen ikke mener at det stemmer, at de mener at landet går feil vei. Og I samme meningsmåling så spurte de som, hvor mange av dere har et godt inntrykk av kandidatene. Og av måten de ser på Joe Biden, så det 33% som view him favorably, eller har et godt inntrykk av han, og bare 29% av de som blir spurt har et godt inntrykk av Trump. Så igjen, du har to kandidater som veldig få syns så mye om, og veldig mange enige om at landet går I feil vei. Og da må det jo være en velgermasse der ute som ganske usikker på hva de burde gjøre nå.
Ja, og så det dårlige tider I USA, og det ikke bare amerikanerne eller Biden sin feil. Liksom. Du har disse to krigene som USA bruker mye penger på, brenner mye politisk kapital på, og så har man ikke glemt pandemien. Pandemien varte lengre I USA enn det gjorde her, og noen av tiltakene var mer inngripende enn her, og dette jo et land hvor mange, også på venstresiden, helst vil være I fred fra staten, sånn at det gjorde inntrykk på folk, og så har du altså hjemløshet, veldig stor og ukontrollert delvis innvandring fra sør, du har dette opioid-krisen, det mange ting som folk opptatt av, så det jo ikke minst økonomien, også selv om inflasjonen har gått ned, og sannsynligvis vil fortsette å gå ned, så har ikke prisene gått ned. Ikke sant? Bensin og burger koster litt noenlunde samme, og det har vært et problem for Biden. Og så det som du sier, Sofie, dette med altså, den følelsen folk har, som jo gjenspeiles I den målingen, og der var det en New York Times artikkel, hvor du sendte den til meg, som avslutter med dette her. Det må jeg ta på engelsk. And here's the thing. You can't argue with voters' feelings.
Nei.
Even if you win the debate on points, you're not going to convince people that they or the nation is actually doing swell. Trying, in fact, often makes you look like a condescending, out-of-touch jerk.
Ja, og
det tror jeg også Arbeiderpartiet forstod the hard way I valget nå sist. Altså, du kan argumentere så mye du vil om at vi ferdig med å få kontroll på renta og så videre. Hvis ikke folk føler at ting går bedre, så svarer de deg ved valget.
Ja, og dette ikke, altså dette ser du I Storbritannia, liksom, når Rishi Sunak, som deres statsminister, sitter på TV og sier at ja, men liksom, jeg skjønner at boligrenten biter på, men sånn og sånn og sånn og sånn, og folk... Og altså, det kunne vært mye verre hvis inflasjon ble sånn, så kunne sånn skjedd. Og hvis folk føler seg så mye fattigere enn det de gjorde før, så hjelper det ikke å høre fakta om at ting kunne vært verre. Og den kronikken som jeg sendte deg var jo et tilsvar på hvorfor demokraterne må våkne litt nå. Fordi at litt av strategien til Biden har jo nok vært å prøve å belære folk I at ja, det virker som, ja, ja, jeg skjønner at du føler at pengepungen ikke strekker så langt til som den gjorde for 2 år siden, men det kunne vært så mye verre. Og her alle de belærende grunnene til at det kunne vært verre, og her alle tingene jeg har gjort, ikke minst, du burde egentlig takke meg. Og det funker ikke, og det litt det du ser, at det funker. Du må, og hva det Trump flink på? Følelser. Han flink på følelser, han flink på og han flink på å lodde en stemning. Og hvis, når jeg får spørsmål nå, hvorfor gjør Trump det så godt? Jo, for det at en del amerikanere, pragmatiske, vi tror jo også at, særlig de av oss som politisk aktive, har en tendens til å tro at folk veldig sånn, de har harde politiske ståsted, at de liksom veldig sånn opptatt av politiske dogmer, eller liksom opptatt av om de sosialdemokrat eller liksom konservativ. Og noen folk det, men veldig mange velgere, har ikke kategorisert seg ideologisk. Det er ikke sånn de går rundt, og de går ikke rundt og tenker sånn ideologiske båser som partipolitiske aktive folk ofte gjør. Og da det litt sånn, ikke sant, hvis du en pragmatisk velger da, som sitter der og føler at dette ikke går, dette går ikke veien, og at du følte deg rikere I 2019. Og det en del av de meningsmålingene som når Trump gjør det godt, det fordi det en del av velgerne svarer veldig tydelig på at de stoler på han mer med økonomien, for de føler at de opplevde at de hadde bedre råd når han var president. Og det nok sant. Og selvfølgelig så vil jo mange demokrater si, men det jo ikke Trumps fortjeneste. Det kan du ikke, du kan ikke tenke sånn. Men folk opplever det sånn, og det litt det de må prøve å justere det neste året.
Ja, og det jo dette som egentlig kjernen I populistisk politikk, og ikke minst Trumps populistiske politikk, jo på en måte at han også ved valget I 2016, på at han forsto velgernes bekymringer bedre enn det Hillary gjorde, ikke sant? Og han snakket om at den amerikanske drømmen borte og så videre, og det var nok vanskelig for en Hillary og en demokrat å innrømme, men det det noe som veldig mange føler på, og det viser jo for så vidt tallene også, at man denne generasjonen kommer til å få det verre enn foreldrene gjorde, og det klart at det går inn på folk. Også på en måte, det Trump god på å vite hva som populært. Ikke sant? Da blir du en god populist da, av det. Og det en av tingene man tror man undervurderer Trump på, og et konkret eksempel på det at han har skjønt at abortspørsmålet ikke populært.
Ja, og det litt morsomt, for at grunnen til at det abortspørsmål I så mange delstater nå på grunn av Trump. Det fordi at Trump fikk til et konservativt flertall I amerikansk høyesterett. For det var jo løft, det skal få til konservative dommere sånn at de blant annet kan oppheve denne høyesterettsdommen. Og det gjorde de. Ja, det stor politisk seier. Men det som litt morsomt nå at Trump skjønner jo at velgerne vil jo egentlig ikke ha det. Velgerne har ikke lyst til å ha abortion bans. Så han springer egentlig fra hans egen politiske seier. Fordi at han som du sier, ganske flink til å lodde visse typer stemninger, og skjønner at det han skjønner det en del folk I hans eget parti ikke har skjønt, og det at det ikke populært å prøve å begrense disse abortrettighetene på den måten de gjør.
Men det som han smart på, for at amerikansk politikk jo flip-floppernes hjemland, ikke sant? Så at grunnen til at han måtte gjøre det, var jo for å få inn de evangelikale. Altså, hvordan I verden skal du å få altså ultrakonservative moralistiske velgere til å stemme på deg når du en har en rotten moral selv og har vært gift mange ganger og har vært utro med å betale tyskpengen til en pornoskuespiller med valgkampmidler og så videre, så videre mens kona di hadde lite barn hjemme jo, det for å, ved å gi de ikke bare konservative dommere men konservative dommere som vil kaste Roe vs. Wade og ta bort abort for halvparten av amerikanske kvinner og det det på at det den broen han har klart å skape da, og så har han har skjønt at han nødt til å møte abortspørsmålet på en annen måte fordi at det jo et svært flertall av amerikanere som også blant republikanerne som ønsker seg abortrettigheter. Det har også Nikki Haley skjønt i den andre valgdebatten så hun inn i kamera og sa bare
at det en av disse kandidatene som gjør det bedre i det republikanske primærvalget. Ja.
Vi kan ta en runde på de utførerne der nå, men altså hun ser inn i kamera og sier at vi må humanize, not criminalize dette spørsmålet her. Og det tror jeg kjempeklokt å gjøre. Og så kan du si hva du vil om akkurat det vedtaket, men per nå så går du veien da, i den forstand at delstatene faktisk da, velger inn lovgivning som ivaretar abortrettigheter. Sånn at Trump sitter og ser på disse tallene. Men for Nikki Haley, din sang der, jo at hun har jo seilt opp nå, og jo nesten likt med DeSantis, eller, okay. som en utfordrer.
Seilt opp og seilt opp. Dette har jo vi kranglet om tidligere i uken, men hun har seilt opp, men det betyr jo at hun fortsatt ligger milevis under Trump.
Ja, er du gæren. Så du kan si at det er flere ting som gjør at hun kan passe at hun var jo guvernør i South Carolina. Det den tredje staten som stemmer, så hvis hun gjør det bra og Trump ligger ikke så godt an i New Hampshire og Iowa heller, så at hun kan få sånn tidlig momentum.
Ja, men, okay. La oss se på tallene. Så hvis vi ser nasjonalt, og igjen, vi har jo forklart hvorfor nasjonale meningsmålinger ikke de mest interessante, men hvis vi ser nasjonalt, så ligger nå Trump på sånn 56%, og Haley ligger på sånn 8,7 og DeSantis på 14. Men Haley har da gått opp, hvis du ser på hennes kurve, så er den oppover stigende, og det nå du har lyst til å prikke inn formen. Det er nå det 8 uker eller noe sånt, nå til de begynner å stemme i de første primærvalgene. Så det at du har the big M, the big Mo, the big momentum, det nå du vil ha lyst til å begynne å få den. Mens DeSantis på vei nedover, altså selv om han ligger jevnt over, litt over henne på meningsmålingene, så har han vært på en nedovergående kurve egentlig i hele år. Så han det er ikke det du vil. Mens jeg føler at det du så i debatten, og jeg måtte si at jeg så på den presidenten, for det har også vært den tredje republikanske presidentdebatten da, uten Trump. Jeg så på den som du hører på podcast ofte, Erik, og det var med sånn halvannengangens hastighet, så jeg hørte på den sånn, vet du hva, jeg tenkte sånn, dette er jo ikke så spennende egentlig, liksom. Trump jo ikke der engang. Men hun ser mye mer sånn confident ut. Hun ser ut som en dame som vet at hun gjør det bra for tiden. Hun gjør det så bra at Trump har begynt å gå etter henne personlig på sine rallies. Og da vet du at du plutselig har blitt en utfordrer. Ok, men så de nasjonale meningsmålingene så ligger sånn Trump på sånn 56%, og Haley og DeSantis på noen 14-9%-ish. Hvis du ser på disse tidlige delstatene som skal ha primærvalg, la oss begynne med New Hampshire for eksempel, der ligger jo Trump fortsatt på sånn 45%, og Nikki Haley ligger på 14. Så ja, hun kan liksom...
Ligger på over 20 i South Carolina.
Det gjør han.
Det blir jo Trump, men...
Men alle sin plan er jo å gjøre det bra i de første primærvalgene.
Let's entertain the thought.
Hva
skal til for at en utfordrer skal slå Trump?
Nei, altså de må jo vinne primærvalget og gjerne litt tidlig. Så de må jo gjøre det sterkt i en av de første primærvalgene. Og derfor bruker de jo så mye tid, så mye absurd mye tid i Iowa, i New Hampshire, i South Carolina, for jeg vet at for å bryte gjennom lydmuren, så må de i alle fall komme på andre plass. Om ikke første plass, men helst første plass, men realistisk kanskje andre plass i noen av de delstatene, og tett igjen gapet til Trump, for at de skal kunne vinne nok delegater. For det som skjer at de vinner delegater utifra hvordan de gjør det i disse delstatene, og så det personen med mest delegater som vinner nominasjonen.
det som interessant da, jo på en måte, altså den eneste strategien som mulig, det den samme strategien som demokraterne valgte I 2020, nemlig at Bernie Sanders seilte opp og lå an til faktisk å kunne bli demokraternes kandidat. Og så
en av de siste tingene jeg gjorde før pandemien traff Norge var å holde et foredrag for utenriksavdelingen I NRK om USA-valget, for vi begynte å liksom, dette februar 2020, for vi begynner å liksom legge planer for hvordan vi skal dekke valgkampen. Og da, det var rett før Super Tuesday, og da sa jeg sånn at hvis ikke noen trekker seg nå, ingen av disse, for da var det mange forskjellige kandidater som stilte, som prøvde å bli demokraternes presidentkandidat. Da sa jeg at hvis ingen trekker seg nå, så blir det en langvarig dragkamp mellom Biden og Bernie Sanders, hvor det kan være å ende med at ingen av de får nok delegater til å nå den terskelen du må nå for å kunne vinne. Og da kan det være at det blir full krise. Og hva skjedde? Jeg tror jeg holdt det foredraget på sånn torsdag, og så innen lørdag så begynte folk å droppe ut. For da snakket en del folk sammen. Og det som skjedde da var at Amy Klobuchar, som jeg så når jeg var I USA, jeg hadde møtt henne I november da jeg var I USA, liksom rett før primærvalget, og Pete Buttigieg droppet ut, og stilte opp på et valgkamparrangement med Biden. Og det gjorde at Biden bare kruset inn, fikk masse delegater, og så kom jo pandemien, og så måtte Bernie Sanders trekke seg etter hvert. Og som du sier, det jo det noen må trekke seg.
Alle må trekke seg.
Alle må trekke
seg. Og alle må putte eggene I kurven.
Til en av dem. De må velge enten DeSantis eller Nikki Haley. Sånn som ting nå, ja. De må velge en av dem.
Jeg tipper at de valgkampmedarbeiderne deres har noen ordentlig hemmelige møter, om ikke allerede nå, så ganske snart, om hvem av de det blir. Og så det noe med at hvis de vet at antageligvis kommer de ikke til å slå Trump uansett, eller ikke bare ikke kommer til å slå, de kommer til å bli ydmykket av han. Den ydmykkelsen ønsker de ikke, for de har lyst til å stille igjen senere. De jo rimelig unge begge to.
De begge unge nok til å stille I 2028. Så det jo, de må også balanse, de må ta noen veivalg nå på om de har lyst til å virkelig gå inn I primærvalget og faktisk tape de. For hvis de trekker seg nå, så har de ikke tapt de har ikke egentlig tapt en nominasjonskamp ordentlig. De stilte litt for å lodde stemningen, de så at det ikke var deres tur, og så trakk de seg. Det det mange som har gjort, Joe Biden har gjort det. Det mange som har gjort det og blitt president, eller kommet tilbake I et senere primærvalg. Og de begge unge personer som kan gjøre det, og I 2028, uavhengig av hvem som vinner, om det Biden eller Trump, så blir det et helt åpent race I 2028, og det vet de. Så de kan godt vente på det.
Men så ser vi også at Nikki Haley gjør det bedre mot Biden enn DeSantis gjør det. Foreløpig så leder Biden for DeSantis. Ja.
Og det hennes store budskap, at jeg den kandidaten som kan slå Biden, som har den troverdigheten, som kan appellere bredere enn det partiet vårt har gjort de siste valgene, og derfor må dere velge meg.
Og det ene tallet, som for de av dere som fortsatt urolige, det all grunn til å være urolige, men hvis dere vil ha et tall da, som kan betrygge deg litt, I hvert fall ta dere gjennom helgen og som
og for våre Trump-lyttere våre Trump-tilhengere-lyttere ikke sant? Dere kan gå inn I helgen med god ro
det kan dere, men hvis dere vil uroe dere over noe så det dette tallet, nemlig at hvis Trump dømmes I rettssakene sine, og det sånn uvisst akkurat hvor mange av de fire kommende straffesakene han har på en måte allerede tapt de to sivile som har vært nå, så vil 6% av Trumps velgere stemme på Biden, og da snur det bildet helt og fullstendig. Da det plutselig Biden som leder med ganske god margin. For det det liksom, det store X-faktoren her.
Det nok, jeg hørte på Pod Save America, det ikke alltid jeg hører på det, men jeg hørte liksom på hva de syns om debatten, og hva de syns om, jeg hørte mest på denne uken, Fred, jeg ville vite hva de syns om meningsmålingene. Og de var også ganske sobre, de var sånn, ja, vi gjorde det relativt bra på tirsdag, men det en del grunner til at vi ikke skal ta den seieren for god fisk frem mot 20. Det ingen grunn til at vi skal ta den seieren der og avlyse en del av uroen som eksisterer rundt de meningsmålingene. Vi må ta det på alvor. Det synes jeg var interessant, for de er jo virkelig viktige stemmer innad I det demokratiske partiet. Men deres konklusjon også etter å ha sett debatten at det virker jo som de fleste av de som henger igjen nå, henger igjen som backup-kandidater. De ser at de har ikke nødvendigvis en veldig stor sjanse til å vinne primærvalget I form av å få delegater og slå Trump. Men de henger rundt I tilfelle Trump ender opp I fengsel. som en slags nødløsning for partiet. Men igjen, jeg helt enig med deg at i en ideell verden, hvis det virkelig strategien deres, så må nok Nikki Haley og DeSantis snakke sammen, og så må de velge en av dem. De, og Tim Scott, stakkars, vi ikke, aldri får snakket om. Jeg tror jeg sa han annonserte seg selv at jeg kan begynne å snakke om han noen...
Du har hatt så lyst til å snakke om Tim Scott så lenge.
jeg skal begynne å snakke om han når han får mer enn 2% på meningsmålingen. Det har han aldri gjort, stakkars. Men det, gode nyheter for Tim Scott, han har fått seg kjæreste. Det synes jeg var en av de mer interessante tingene som skjedde under presidentdebatten, var at han mot slutten tok opp kjæresten sin på skjedet. Det har vært mye sånn spekulasjoner om han har kjæreste eller ikke. Så det er jo hyggelig at han gjør det ikke bra på meningsmålingene, men han gjør det godt i kjærlighetslivet. Det er i alle fall noe.
Den Tinder-kontoen med Black Republican litt kinky.
Ja.
Men altså det som interessant da, med akkurat det, den gjengen der, Pod Save America-gjengen, er jo en, deres tidligere kollega David Axelrod, som var en sånn spin-doktor for Obama, gikk jo ut denne uken her med en tweet og sa at kanskje Biden burde trekke seg I den forstand at han må stille seg spørsmålet det sånn at landet tjent med at jeg stiller? Det sånn at jeg tjent med at jeg stiller? Du må velge mellom deg og landet, og det ganske, det tror jeg ikke Biden sine folk var Nei, veldig glad
for. Nei, David
Axelrod
jo en ekstremt viktig stemme, jeg helt sikker på at mange av lytterne våre har sett den på CNN for eksempel, hvor jeg antar at CNN betaler en masse, masse penger for å stille opp som ekspertkommentator, men han jo mannen bak Obama. Så når han sier noe, så det tonangivende også kanskje ekstra vondt for det at han har denne relasjonen til Obama-kampanjen, som da også helt avgjørende for Biden. Det var jo sånn Biden kom inn I toppolitikk som Obamas vicepresident. Men det jo litt det som interessant, at når, det jo signaler fra begge sider her. Så vi skal ikke bruke mer tid på denne debatten enn det. Den var ikke så interessant. Men det, spørsmålet jo om noen av disse, hvis det ikke skal bli Trump, så kan det være at det blir en av disse backup-kandidatene, og da kanskje Nikki Haley the flavor of the week. Men igjen, det mange uker igjen til hun må være the flavor. Det jo problemet når du blir favoritt dark horsen, som hun kanskje akkurat denne uken, det jo at da kommer Trump til å bruke all tiden sin på det, og det det han har begynt å gjøre. Han kaller henne en spurv, ikke det? Han har liksom begynt med sånn kallenavn, og hun kommer nok til å få mer kritisk oppmerksomhet.
Og det en bra ting for henne, for at da vet hun at han tar henne på alvor.
Absolutt. Men hun må jo da holde det gående I 8 uker til, og det kan det godt være at hun gjør.
Men dette jo en av grunnene til at de kandidatene ikke har angrepet Trump like mye som man Nei. Trodde at man ville gjøre, for jo, de vil ha med seg noen av Trump-velgerne hvis de havner I den situasjonen.
Hvis de havner I den situasjonen, så må de kunne gå ut på en scene I det Trump blir dratt inn I arresten, og se preget og lei seg ut for at Trump blir arrestert, og si at det kjempesynd at han har blitt dømt I disse straffsakene, men nå trenger vi å samle landet, og vi trenger å samle partiet, og da det jeg som må bli presidentkandidaten til partiet I lys av at Trump skal I fengsel. Men da trenger de jo, for å kunne vinne valget, så trenger de jo fortsatt å beholde mye av hans velgere, så det derfor de går denne liksom, litt sånn stramme linjen, hvor på den ene siden så prøver både Nikki Haley og DeSantis I økende grad å kommunisere at tiden har gått forbi Trump, vi må gå videre som parti. Samtidig kan det ikke frastøtte seg alle velgerne hans. Så det, ja.
Men en ting til om det som Axelrod sier, for at hverken han eller David Ignatius I Washington Post, som også har kommentert på dette, betviler på en måte de politiske merittene til Biden I en vanskelig og polarisert politisk landskap, men det alderen de tar opp. Og det som for at bra da, at det demokraterne, at de våger å si dette høyt, og at de våger å stille noen spørsmål rundt det, så ikke de fremstår som en parti som bare fullstendig ikke ser at keiseren ikke har klær. Og det er jo sånn diskusjoner, jeg vet at Høyre diskuterer på bakrommet nå også I forhold til Erna, vil Erna bli sittende på grunn av Erna, eller det på grunn av partiet, eller hva det, ikke sant? Og det litt greit at folk vet at det diskuteres, det tror jeg sunt for et parti, og så tror jeg som at det de også lar seg ikke berolige med, men som de vet da, at Trump har jo drevet valgkamp siden mellomvalget, siden han sa han skulle stille som presidentkandidat. Biden har ikke engang begynt å drive valgkamp. Han har et land og en verden I kaos å styre, sånn at det kan endre seg. Og så dette med abort også. Folk har nok ikke begynt å tenke på abort I et sånt presidentvalgsammenheng enda.
Nei, for man har jo også spurt hva de viktigste sakene for folk, ja. Da har ikke abort vært Nei. Spesielt høy på listen så langt. Nasjonalt med tanke på presidentvalget til neste år. Det var jo viktig for dem på tirsdag. Det som viktig inflasjon, det økonomien, det arbeid til folk. Det jo ikke rart I en sånn økonomisk nedgangstid som USA I nå.
Og så det jo og så det sånn at altså til syvende og sist da, når folk blir spurt hvis Trump blir dømt I disse sakene, I noen av de, så vil, hvis man rekker det og så videre, så vil folk bli stilt spørsmålet, vil du ha en kriminell som president, eller vil du ha en gammel fyr som president? Da kan det være at mange nok vil si, ja, det foretrekker han som litt eldre enn han som litt mer kriminell.
Jo, men hvis du da har solgt inn alle tilhengene dine på at du egentlig en falsk straffesak mot deg, som blitt brukt av Biden for å få deg ut av et presidentløp, sånn at du ikke vinner valget over han, da vi tilbake til hvordan folk ser på de straffesakene, og folk ser jo veldig ulikt på de straffesakene.
Og en annen ting I forhold til de straffesakene, det den som ikke blitt straffesak, aldri kommer til å bli straffesak, men folk likevel føler burde vært det, mange nok, jo Hunter Biden-saken, som over halvparten av velgerne I USA mener at, tror at Biden har tjent økonomisk på Hunter Bidens forretningseventyr.
Ja.
Og det tallet vanskelig å gjøre noe med.
Hva var det Trump gjorde mot Hillary Clinton I 2016? Jo, han fikk malt henne som småkorrupt, og han fikk malt henne som dødssyk til det. Altså til del, sånn, det var jo konspirasjonsteorier rundt at hun var skikkelig, skikkelig syk. I en del sånn ikke-krediterte medier, sånn News of the World-type forsider. Bare google det. Bare google. De forsidene eksisterer. Jeg ser at han tar den 2016-playbooken, dusting it right off, sant? Og maler Biden som korrupt. Og han jo skikkelig gammel. Og som, det jo det mange av de sier. Altså, Biden kommer til å dø I neste presidentperiode. Så da vil jeg virkelig stemme på en kandidat som kanskje ikke kommer til å holde ut hele perioden.
Og mann som redd for politisering av påtalemyndighetene, sa også I tillegg til Crooked Hillary at lock her up. Ikke sant? Ja. Det skulle han skulle og arrestere selv sine meningsmotstandere.
Det siste intervjuet så med Trump som han ga I går, tror jeg, for at, det jeg liker med Trump at han såpass smålig, men såpass han jo såpass sluda at det han har gjort denne uken for å passe på at motstandskandidaten hans ikke får nok presse rundt, denne debatten gjør det, det at han har stilt opp en masse andre intervjuer samtidig som de har hatt debatter, og han stjeler jo hele mediesøkslyset. Men en av de tingene han skal ha sagt I et intervju, jeg tror I går, det er at han har fått masse direkte spørsmål om hvordan om han kunne tenke seg å bruke FBI, altså politiet, politisk for å straffe sine fiender, eller for å komme med hevn, hvis han blir gjenvalgt, og det er en tanke han veldig åpen for. Så det vi litt tilbake til lock her up, altså. Jeg synes at det sånn påfallende likhetstrekk med 2016, som man kan trekke inn I valget, sånn som det ser ut nå. Men, når det sagt, det jeg synes er spennende med denne valgkampen så langt, at akkurat nå, så peker alt på at det blir Biden, og det blir Trump, og det blir en rematch. Og du har en sånn historisk fakta,
ja.
Sånn fun fact om, det jo veldig lenge siden, man har en rematch av noen som har møttes før I et presidentvalg. Det har knapt skjedd I moderne tid. Når det siste skjedde I USA?
Det var I 1956,
ja.
Og det var andre av to matcher mellom Dwight Eisenhower og Adlai Stevenson. Det første var 4 år før. Eisenhower vant begge veldig klart. Mens hvis man går tilbake, det har vært 7 rematcher I presidenthistorien. Hvis vi går tilbake til Grover Cleveland versus Benjamin Harrison, 88 og 1892, så sa blant annet kona til Grover Cleveland at da han tapte første gangen mot Benjamin Harrison at, til White House staff, at bare sånn der take good care of the furniture and ornaments in the house, for jeg kommer tilbake. Og det gjorde hun, og så det hele begynte for øvrig da med John Adams og Thomas Jefferson I 1796, og så da vant hvor Adams vant, og så vant Jefferson I 1880. Og den valgkampen, hvis folk husker tilbake til det, den var omtrent like røff som denne. Og da ble faktisk, altså kritikerne til Jefferson, de mente at The election would lead to murder, robbery, rape, adultery and incest. Mens Adam sine kritikere mente at han prøvde å få en av sine sønner til å gifte seg med en av døtrene til King George den tredje for å lage et amerikansk konstitusjonelt monarki med britene. Så det var nok konspirasjonsteorier da også. Men nå skal jeg bygge en bro.
Bygge en bro?
Ja, fordi at...
Vi må runde av med,
har Biden noen potensielle utfordrere? Ja. Og når var det sist... At han, altså en incumbent, altså en sittende president, ble utfordret av noen fra eget parti. Jo, I 1980 så ble en svak Carter utfordret av Ted Kennedy, altså den yngste av de Kennedy-brødrene. Og som vi vet, så tapte jo Kennedy, men han svekket Carter nok.
Og Carter tapte, så det sang.
Ja, og det var jo mye Carters egen fortjeneste, for at han fikk denne gisseltakingssaken I Teheran, som han håndterte ganske bra til å begynne med, faktisk. Så han gjorde det bra mot Kennedy på meningsmålingene, men så begynte han å håndtere det veldig dårlig, og så vant Kennedy frem, men ikke nok da, til å vinne valget. Sånn at det Men det var jo en kjempeskandale at Kennedy gjorde det, og så har jo da en kar som nok kanskje ikke kanskje har fått med seg en gang, Dean Phillips, en kongressrepresentant fra Minnesota,
det har ikke blitt så mye oppmerksomhet rundt det I norsk press, og det forståelig, for han kommer nok ikke til å vinne.
Men, kanskje han trekker seg også, for den saks skyld.
Det kan godt være at han får jo massivt press, tror jeg, for partiet sitt nå om å trekke seg. Men det som ukomfortabelt, tror jeg, for partiet, jo at hans kampanjebudskap, og grunnen til at han sier at han stiller, jo for at Biden for gammel. Så han snakker jo om at keiseren ikke har noe klær. Og det ikke komfortabelt. Når han gjør det, så gjør det jo lettere, enda lettere for republikanerne å kaste seg på det. Så jeg tror nok en del opplever at dette selvskading. Og også at hvis han først har åpnet opp muligheten for litt mer seriøse motstandskandidater I deres primærvalg, hvem andre vil slenge seg på? Altså, åpner det en eller annen? Det andre som kunne tenke seg å gjøre det samme?
La meg spørre deg da. Hvem hadde du ønsket deg skulle stille I stedet for Biden, og hvem tror du også da implicit da har sjans hvis Biden skulle åpne døra da, til også å faktisk slå han?
Jeg tror det litt av det som problemet, at for det at hadde Biden gått ut I vår, I sånn mai-juni og sagt, jeg stiller ikke til gjenvalg, så ville man kunne brukt det siste halvåret på å få masse oppmerksomhet rundt en del av disse guvernørkandidatene som vi har snakket mye om tidligere. Gretchen Whitmer, for eksempel, I Michigan.
Michigan, som han må vinne, som nå ligger dårlig an.
Ja, hun jo da gjenvalgt guvernør der, så hun har vunnet en viktig stat.
Josh Shapiro, Pennsylvania,
Josh Shapiro, som han må vinne. Pennsylvania. Det jo en del sånne type skikkelser, men de har nok ikke nasjonal profil nok til å kunne være kampdyktige. Og tanken på at de skal få det, tanken på at de skulle fått det inn så kort tid, det tror jeg for sent. Og det litt det veivalget demokraterne har gjort da, ved at man ikke har trukket inn eller ved at man ikke har åpnet opp for andre tidligere I prosessene, så skal det litt mye til for at en Gretchen Whitmer, som jeg tror en del vet, men jeg tror det ganske mange amerikanere som ikke aner hvem hun at hun skal bare slenge seg på nå og kunne ha noe sjans da. Pete Buttigieg kanskje, men han liksom vært en litt usynlig transportminister. Kamala Harris litt mer populær nå, men hun var jo tidenes mest upopulære vicepresident I USA I sommer. Så det liksom, det er vanskelig å si at noen av de skal kunne ta over.
Og det vinduet ferdig med å lukke seg alvorlig rast. Altså, det allerede for sent I Nevada og New Hampshire.
Å komme seg på valgseddelen. Altså, du må registrere deg for å komme deg på stemmeseddelen for helt at kunne bli valgt I primærvalget.
Og denne uken så lukkes det vinduet I Alabama, Michigan, South Carolina, og så har du da viktige stater som California og Florida som innen måneden, så egentlig det for sent.
Det for sent.
Altså, du må I realiteten nå, så må nesten Biden trekke seg, og så må på det partiet samle seg og samle pengene.
Og finne en annen prosess. Så jeg tror ikke... Men det jo litt det, hvis du spør meg what's the state of the race nå, det nok at alt peker på at det blir Biden og Trump, men som jeg har vært inne for før, så det så mange X-faktorer knyttet til alder og knyttet til straffsakene og knyttet til en del andre ting, ikke minst at de begge upopulære, som gjør at det kan skje noe rart mot våren, at det kan komme en eller annen rar hendelse som endrer på ting. Men den kjedelige juristbiten av hjernen min, som ofte vinner frem, ikke sant, når folk var sånn, kommer Trump til å bli dømt i riksrett, så den kjedelige juristbiten av hjernen min var sånn, nei, det skjer ofte ikke, ikke sant? Og jeg tror ikke, med mindre Trump, med mindre Biden dør, og Trump ender opp i fengsel i mars-april, som kanskje litt tidlig, sånn, kanskje litt urealistisk, tidsmessig. Jeg tror de rettssakene vil ta mer tid, og så vil han jo anke. Så tror jeg det blir Biden-Trump. Men igjen, her det mye som kan skje.
Den kjedelige juristbiten av hjernen din. Nå skal jeg snakke fra den idealistiske statsviterbiten av hjernen min, og si at jeg tror at det at Trump tappte forrige valg, for så vidt har tapt to mellomvalg, hans tilhengere stormet kongressen, han ble stilt for to riksrettssaker, han har fire straffesaker mot seg, han har tapt de to sivile rettssaker nå, sa at han ville henrette tidligere forsvarsrådgiver Mike Milley, har noe å si, og når amerikanerne blir konfrontert med dette på ordentlig, når de skal stå der og putte en stemmesel i urn, så har det noe å si i verdens fremste demokrati.
Det ikke verdens fremste demokrati lenger.
Jeg sier nå at jeg tror Biden vinner.
Ok, spennende.
Hva tror du?
I think it's gonna be too close to call.
Nei.
Jo.
Du må si noe.
Jeg tror at hvis Trump blir dømt, så vinner Biden. Jeg tror hvis han ikke blir dømt, så tror jeg det blir... Da tror jeg Trump har en veldig god sjanse.
Jeg kjøper den.
Med det, så har vi snakket oss gjennom hvordan landet ligger nå. Det blir gøy å lytte til denne episoden til neste år. 51 uker igjen. Det blir spennende, og vi skal gjøre en lengre episode om hva betyr dette her for Norge. For jeg tror det ganske mange som har våknet opp de siste ukene at, oi, det kan bli Trump igjen, ja. Hva betyr dette for oss og Europa at USA på noen gang inne på en presidentkandidat som vi kanskje ikke som vi kanskje ikke ville trodd skulle gjøre et comeback? Hvordan det i den utenrikspolitiske verden vi lever i? Det skal vi gjøre en dyd episode på. Men denne episoden skal rundes av med en av- og påkobling. Og min av- og påkobling, jeg har jo en samboer som jeg føler at jeg har litt sånn billig taste. Jeg føler at jeg har litt sånn jalla taste på ganske mye forskjellig. Liksom der du ofte liksom anbefaler stor litteratur, så anbefaler jeg lette Netflix-serier, og så videre. Men han drar meg med på å se på høykvalitetsfilm, som jeg veldig takknemlig for. Så i helgen så vi Past Lives, som en nylig liten film som går på norske kinoer nå, som en film av en sørkoreansk-amerikaner som basert, som tar utgangspunkt i en kvinne som immigrerer til USA fra Sør-Korea som barn. Så det en sånn nydelig film som splitter liksom tiden sin mellom Seoul og New York. Og bare en sånn vakker, rett og slett en vakker film, som som jeg synes er en vakker, tankevekkende film, som også litt myk på en god måte. Jeg føler det så mye i verden som veldig hardt akkurat nå. Så det å bruke 1 time og 46 minutter på en myk, god, varm, tankevekkende og original romantisk film, det ikke det verste du kan gjøre i helgen.
Det var en vakker tanke. Jeg skal si det motsatte. Og jeg har jo som sånn, jeg har latt meg inspirere av deg.
Nei!
Ja, og jeg har foreslått noe som du kunne ha foreslått, og det en bok om folkemord. Ja, som du jobber med.
Ja.
Og den heter A Problem from Hell. Du kjenner sikkert til den, Samantha Power,
ja.
Som jo var FN-ambassadør for Obama.
Mm. En veldig idealistisk FN-ambassadør, som jeg tror...
veldig idealistisk.
Som var akademiker.
For idealistisk?
Kanskje, altså, som var akademiker og blir hanket inn til å være FN, altså, blir ganske kjent for hennes arbeid rundt folkemord, blir hanket inn av Obama for å være, være hans FN-ambassadør. Og det jo en dokumentar om henne, til dels på Netflix, tror jeg. Som også basert på boken, Men hon är också gift med en ganska känd amerikansk professor I JUS. Men ja, hur är det när du tar en sån lite mer idealistisk forskartyp in I maktkorridoren I FN? Det är jättespännande.
Ja, och hon nu är hon ledare för USAID som är slags USA:s NORAD. Men då var hon då skrev den boken. Ja, bistand ja. Och då var hon professor I mänskligheter på Harvard och den boken är gammal. Den är från 2002.
Jag tror den är baserad på doktorgraden hennes.
Ja. Och hon snackar om folkmord och det på något sätt sån hur man inte klarar identifiera det och påtala det och resten gör något med det och för USA inte har varit flink nog att göra det upp genom tiderna. Hon är ju också väldigt präglad av det hon upplevde I Bosnia och bland annat med Srebrenica så hon reste runt som journalist. Och jag ska inte sammanligna mig med henne men jag hade rest också runt I Bosnia I studietiden och rätt efter att kriget var färdig. Det var inte mer modig än det men och jobbat mycket med Balkan efter det och på något sätt det är klart att det världen har mycket att lära av det som skedde då och väldigt mycket av den lärdom som jag skriver I boken är väldigt viktigt att ha med sig in I det som nu sker I Gaza och bara det att sortera ut dessa begreppen och oavsett hur man definierar det pröva göra något med det som oavsett är drap av väldigt väldigt många människor. Så den var den är den det är mycket problemställning där som är värt att ta med sig vidare. Så och egentligen som jag hade beskrivit som väldigt idealistisk och akademisk och det utgångspunkt är en god kombination. Men så är det dessvärre världen är väldigt realpolitisk om dagen. Så det måste man ju också ta med I formeln. Men den är värt att ta med sig, väldigt gott skrivet.
Jag känner att den av- og påkoblingen oppsummerer podden vår en bok om folkemord ja. Med sånn reverse roles en bok om folkemord og så en mer sånn artsy film som også har et USA men også sånn også sånn innvandrer bakgrunn historie som jeg føler at det oppsummerer podden vår
Og faktisk så klarte vi faktisk å lande ukas oppsummering ganske bra forrige, eller tidligere uka med Richard Gowen også da, som jo en mann som kan aller mest om disse tingene fra FN-perspektiv, som altså I ditt fravær har en anbefaling, og den anbefalingen Taylor Swifts siste film. Så den
konsertfilmen hennes.
Ikke sant? Ja. Og så det mulig å ha to tanker I hodet samtidig. Hvis International Crisis Groups FN-direktør kan det, så kan dere også det.
Absolutt. Og med det, kjære lytter, så håper jeg vi at du har blitt litt klokere rundt all vår synsing rundt... vi var et par med apekatter som har kastet noen darts på veggen,
om ikke vi utrente apekatter, så vi trente apekatter.
Vi trente apekatter, men jeg vet ikke om en trent apekatt så mye bedre enn en utrent apekatt, når det kommer til et stykke.
Vi har sett bedre enn ingenting, og det tanker som vel verdt å gjøre seg et år før valget, uansett for oss alle. Så tusen takk for at du hørte på. Tusen takk for at du sendte spørsmål for øvrig også via Facebook-gruppen. Det må dere gjerne fortsette med å gjøre til nye temaer og nye gjester og så videre.
Sendt forslag til gjester.
Og tips gjerne og om podcasten vår til de dere tror har nytte av det I en tid hvor det vanskelig og det mange gode spørsmål og ikke så mange gode svar.
Så lyttes vi til neste uke.
Ha en flott kommende uke og helg.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.